Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Srijeda je 28. avgust. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi. Zbog devastacije Tare upitno je kako će Crna Gora zatvoriti poglavlje 27 u pregovorima sa Evropskom unijom, poručio predstavnik Zelenih Evrope Thomas Weiss. Holandija će uskoro dobiti zahtjev za isplate kompenzacija porodicama žrtava genocida u Srebrenici, najavili njihovi advokati. U napadu na kafić u Meksiku ubijene najmanje 23 osobe. Brazilska vlada ipak spremna da prihvati više milijonsku međunarodnu pomoć za Amazoniju. A u emisiji između ostalog poslušajte kako nekadašnji ministar pravde, a danas ugledni advokat Dragan Šoć, komentariše činjenicu da se niko nije javio na javni poziv za izbor vrhovnog državnog tužioca.
Niko neće da se javi za to što niko neće da se izlaže nekom javnom pretresanju, a da pri tome će se sve to svesti na to da li ima političku podršku ili nema, a ne na to da li bi bio dobar ili ne bi bio dobar za vršenje toga posla.
Donosimo i priču o Milanu Bukarici, koji je pola vijeka kuvao za poznate političare, umjetnike i sportiste. Najradije se sjeća glumice Milene Dravić, koja mu je jednom i pomagala u kuhinji.
I ona kaže, mogu li ja ovdje? Možeš, ali reko, moraš da mi pomogneš da ljuštiš krompir i da čistiš luk. Čuvena Milena Dravić, mene je čast da ste vi ovdje, kad sam ja vama spremao da jedem. I onda sam je učio kako se prže crnogorske palače. Na bazi kukuruznog brašna. Treba napraviti takve palače.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Preduzeće Monteput raspisalo je drugi tender za izgradnju energetske infrastrukture duž prve dionice autoputa od Smokovca do Mateševa. Zainteresovani ponuđači ponude mogu dostavljati do 16. septembra. Vijesti pišu da će toga dana biti otvorena ponuda na drugom ubrzanom tenderu. Prvi, za nabavku vrijednu 38 miliona eura, poništen je 19. augusta, nakon što je Komisija za vrednovanje ponuda utvrdila da ni jedna od dvije pristigle ponude nije ispravna. Gradilište autoputa u koritu rijeke Tare predstavlja tipičnu ekološku Hirošimu i potpunu devastaciju ekološkog blaga, nadaleko poznato kao suza Evrope, kazao je lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović tokom obilaska devastiranog korita rijeke Tare sa delegacijom Njemačke partije Zelenih, koja na poziv URE boravi u Crnoj Gori. Predstavnik Zelenih Evrope Thomas Weiss saglasio se da je na snazi velika devastacija korita rijeke Tare u zemlji koja je po ustavu ekološka. Weiss je pitao kako Crna Gora može da riješi poglavlje 27 sa devastacijom životne sredine i gradilištem autoputa, gdje se, kako je ocijenio, ne poštuju pravila o zaštiti životne sredine niti evropski standardi iz tog poglavlja. Montenegro Airlines je na kraju prošle godine imao akumulirani gubitak od nešto manje od 90 miliona eura i drastično je veći od imovine kompanije. To je pokazao revizorski izvještaj za prošlu godinu koji je uradila kuća MV Consult iz Podgorice, koja je dala mišljenje sa rezervom na finansijsko poslovanje Montenegro Airlinesa. Revizija je pokazala i da je prošlogodišnji gubitak MEA bio skoro 2 miliona eura, a potencijalne obaveze 22,5 miliona. Ocjena je da gubitak i obaveze državna kompanija ne može finansirati iz redovnog poslovanja. Advokatski tim pokreta Majke enklave Srebrenice i Žepe, koje čine bosanski i holandski pravnici, izvanično će zatražiti isplate kompenzacija porodicama žrtava srebreničkog genocida nakon presude Vrhovnog suda Kraljevine Holandije od 19. jula ove godine, kada je utvrđeno da su holandski vojnici pod zastavom Ujedinjenih nacija djelimično odgovorni za smrt 350 civila. Novčani iznos kompenzacije koje bi Holandija trebala da isplati porodicama žrtava još uvijek nije utvrđen.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 23 osobe poginule su, 13 je povrijeđeno u napadu na kafić u meksičkom primorskom gradu Coatzacoalcos, javlja Reuters. Napadači su zapalili lokal i tako ubili 8 žena i 15 muškaraca. Tužilaštvo Savezne Meksičke države Veracruz navelo je da je požar moguće izazvan zapaljivim bombama. Ovaj napad dogodio se tačno 8 godina nakon što je u podmetnutom požaru u kazinu u Montereju život izgubilo 52 ljudi. Taj požar su podmetnuli pripadnici narkokartela Zetas kako bi natjerali vlasnike kazina da im plaćaju reket. Predsjednik Brazila Jair Bolsonaro otvoren je za primanje strane pomoći povodom velikih požara u Amazoniji, ali samo ako njegova zemlja bude kontrolisala taj novac, rekao je njegov portparol Otavio Rego Baroš. Ova objava sugeriše da je Bolsonaro odustao od ranijeg zahtjeva da francuski predsjednik Emmanuel Macron povuče uvrede, kako je kazao, na njegov račun prije nego što prihvati ponudu od G7. Vrhovni sud Indije razmatra žalbe na odluku vlade da ukine specijalni status indijskom dijelu Kašmira i pozvao vladu da pred sudijama obrazloži svoju poziciju, javlja Associated Press. Sud je danas održao preliminarno ročište i saopštio da će 5 sudija u oktobru početi da saslušavaju stranke. Indijska vlada je u većinski muslimanski Kašmir uvela policijski sat i ukinula komunikaciju da bi spriječila nasilnu reakciju na odluku o snižavanju nivoa autonomije tog himalajskog regiona. Ta odluka donijeta je 5. avgusta. Izazvala je bijes u indijskom Kašmiru i u susjednom Pakistanu. Talibani su saopštili da su blizu konačnog sporazuma sa zvaničnicima SAD-a o povlačenju američkih trupa iz Afganistana u zamjenu za obećanje da ta država neće postati utočište za ostale islamističke grupe, prenosi Reuters. Pregovori o okončanju 18-godišnjeg rata u Afganistanu održavaju se u Dohi, glavnom gradu Katara. Trenutno se u Afganistanu nalazi oko 14.000 američkih vojnika, a 2010. ih je bilo 100.000. Drugo suđenje za korupciju bivšem premijeru Malezije Najibu Razaku počelo je u Kuala Lumpuru, a tužilac tvrdi da je Razak ukrao milijarde dolara iz državnog investicijonog fonda kroz razrađenu šemu, a potom pokušao da prikrije tragove. Glavni tužilac je naveo da će pokazati kako je Razak preusmjeravao novac iz fonda na svoje račune koristeći zaobilazne puteve, uključujući i navodnu donaciju saudijskog princa kako bi spriječio da se otkrije izvor novca, prenosi Associated Press.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dobar dan još jednom poštovani slušalci, 13:37. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. To što se na javni poziv za izbor vrhovnog državnog tužioca Crne Gore na mjesto Ivice Stankovića, kome početkom oktobra ističe mandat, niko nije javio, za bivšeg ministra pravde Dragana Šoća loša je činjenica za zemlju koja već 7 godina pregovara o članstvu u Evropskoj uniji. To prema njegovim riječima znači da niko nije računao da u parlamentu može dobiti dvotrećinsku, odnosno tropetinsku većinu poslanika, ali i da za čelnu poziciju crnogorskog tužilaštva nije neophodan profesionalni integritet, već politička podobnost kandidata. Sa Draganom Šoćem razgovarao je Dimitrije Jovićević.
Gospodine Šoć, šta vama sama po sebi govori činjenica da na javni poziv za izbor vrhovnog državnog tužioca Crne Gore nije stigla apsolutno ni jedna prijava? Koliko je to prije svega nestandardno za državu koja 7 godina pregovara o članstvu u Evropskoj uniji, koliko govori o prirodi njenog pravnog ali i političkog sistema?
Niko neće da se javi za to što niko neće da se izlaže neko javno pretresanju, a da pri tome će se sve to svesti na to da li ima političku podršku ili nema, a ne na to da li bi bio dobar ili ne bi bio dobar za vršenje toga posla. Druga stvar, očigledno da zbog opšte političke krize niko nije ni pokušao da se bavi tim pitanjem pa da ga inicira kroz razgovore unutar političkog sistema, pa da neko pozove i kaže nama ističe mandat aktuelnom VD-u, ali da vidimo da li možemo dođemo do nekog kompromisa oko nove ličnosti. Ovako ulazimo u VD stanje koje je samo sobom loše, jer čovjek koji je vršilac dužnosti nije siguran u svoj legitimitet, odnosno ga nema, nego je samo tu privremeno, no i nije ni uobičajeno da ljudi koji su vršioci dužnosti preduzimaju bilo kakve krupne stvari unutar jednog sistema. Tako da mi ulazimo u jednu, rekao bih, letargiju koja će potrajati onoliko koliko bude trajala unutrašnja politička kriza koja bukti u Crnoj Gori.
Vi ste već dijelom zapravo odgovorili stigli na to pitanje, ali koliko je dakle ključna demotivišuća snaga u činjenici da zapravo kandidat za čelnu poziciju tužilaštva treba da dobije ili dvotrećinsku većinu u prvom ili tropetinsku većinu poslanika u drugom krugu glasanja, odnosno da zapravo zavisi o političkoj volji izbor jedne tako ključne ličnosti.
Demotivišuća činjenica je sama ta da se njegova kandidatura neće mjeriti objektivno i profesionalno, nego će politički motiv biti je li on naš čovjek, nije li on naš čovjek. To je poenta, jer kad bi se kandidatura mjerila isključivo ličnim integritetom i profesionalnom biografijom, međutim, nažalost, kod nas je to potpuno obrnuto. I umjesto da to bude kriterijum je li on naš ili je njihov.
Sa druge strane, sa stanovišta običnog građanina, gospodine Šoć, kako da on ima povjerenje u tužilaštvo ako se niko ne usuđuje da pretenduje na čelnu poziciju tužilaštva? Koliko to govori istovremeno o kredibilitetu koje vrhovni državni tužilac, ma kako se zvao, ima u aktualnom društvenom i političkom trenutku?
Velika su očekivanja bila od Ivice Stankovića kao čovjeka sa velikim iskustvom u pravosuđu, prije svega kao sudija, ali međutim, nisam ja siguran da je on ispunio sva ta očekivanja. Vidimo šta se dešava, nije Crna Gora Amerika. Ali u svakom slučaju, građani kad vide da postoji problem u izboru ljudi, da je to postalo ne pitanje sposobnost i povjerenja u čovjeka, u njegovu profesiju i integritet, nego u političku volju nečiju, onda on mora da kaže, aha, znači on je izabran da sluša one koji su ga izabrali. Posebno se odnosi na tužioca koji je, kao što rekao, po prirodi funkcije dio izvršnih vlasti.
I sami ste rekli da je loše što ulazimo u VD stanje vrhovnog državnog tužioca, onda vam moram postaviti stereotipno pitanje, gdje vidite izlaz?
Pravo da vam kažem, ja ga ne vidim. Ja ne mogu da dobacim toliko daleko da u postojećem ustavnom sistemu vidim situaciju kada će podijeljena i zavađena i maltene na ivici noža politička situacija u Crnoj Gori dovesti te ljude do toga da kažu, čekajte ljudi, pa mi imamo neku odgovornost prema ovim građanima, ne možemo stalno imati VD stanje. Ja, iskreno rečeno, nisam optimist, prosto mislim da će se kad tad morati to rješenje mijenjati. Pa neka on bude ono što i do sada bio, ali će za to neko snositi političku odgovornost za njegov rad. Danas svi su svjesni da politički uticaj na tužioca, pa i na sudije, da kaže, ne može da isključi. Ali svi sad peru ruke, ko može da optuži ili predsjednika vlade, ili države, ili ministra pravde za rad državnog tužioca, kad oni u formalnom smislu nemaju ama baš nikakav uticaj na njegov izbor i za razrešenje. Sve je u rukama skupštine, a skupština pokazalo se vrlo nesposobna da tu svoju funkciju koju je preuzela kroz ustav obavi. A istovremeno, bar opozicija stalno optužuje izvršnu vlast da je ona ta koja diktira rad državnog tužioca. Vidite kakav paradoks su napravili sami sebi.
Bio je to bivši ministar pravde Dragan Šoć u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Posljednja rekordna zapljena 18 tona kokaina u Sjedinjenim Državama kada je uhapšeno više crnogorskih pomoraca kao i drugi slučajevi u kojima su pomorci iz Crne Gore pod istragom zbog krijumčarenja narkotika na brodovima, otvorilo je pitanje da li postoji opasnost da se profesionalni poziv pomorca iz Crne Gore kompromituje. Prema riječima naših sagovornika, problem postaje sve veći za hiljade pomoraca koji pošteno rade jedan od najtežih poslova. Priča Srđana Jankovića.
Odgovarajući na pitanje kolika je opasnost da se kompromituje zanimanje pomorca nakon sve češće objavljivanih informacija o hapšenju i procesuiranju crnogorskih pomoraca prilikom zapljene narkotika na brodovima u međunarodnim lukama, novinar Siniša Luković, koji je i hroničar događaja među kojima je i crnogorsko pomorstvo, ukazuje da posljedice trpi ogroman broj pomoraca koji pošteno rade taj posao, a zbog jednog broja onih koji ne žele da grade karijeru pomorca, nego pokušavaju da brzo zarade ogroman novac.
Dolazimo u situaciju da jedna manja grupa ljudi koji krajnje neodgovorno se ponaša, koji su na brod pošli ne da bi gradili pomorsku karijeru, nego da bi se ciljano bavili sa švercom narkotika i ko zna čega su je još, na taj način baca ljagu na stotine i ako hoćete hiljade drugih naših poštenih pomoraca koji pošteno zarađuju svoju krvavu koru hljeba. To je tragično, ali to se nažalost dešava i posljedice su već takve da dobar dio brodova kompanije MSC na kojima su plovili crnogorski pomorci biva prebačen pod takozvani drugi menadžment unutar te iste firme, a samim tim se mijenjaju i posade na njim.
18 tona kokaina je nedavno zaplijenjeno u luci u Filadelfiji kada je uhapšeno 5 crnogorskih pomoraca. Pored toga plasirane su informacije koje nisu zvanično potvrđene da je jedan broj crnogorskih pomoraca uhapšen prilikom otkrivanja narkotika u brodovima u Čileu, a da su tome prethodila također otkrića narkotika u lukama u Dominikanskoj Republici, Holandiji, Španiji i drugim zemljama, gdje je u posadama bilo i crnogorskih državljana. Član upravnog odbora Udruženja pomorskih kapetana Janko Milutin je za Radio Slobodna Evropa rekao da to nije slučaj samo na Atlantiku, već i na Pacifiku.
Nažalost, da, moram da vam potvrdim i da sa portala koje pratimo, svjetskih portala koje prate pomorstvo, da se to proširilo i na Pacifik, tako da, nažalost, osvojili smo čitav svijet. Kao što sam rekao, ogroman broj pomoraca ne učestvuju u tome, znači ne možemo govoriti o nekom pravilu, to sigurno znaju i strani organi ili već tijela koja sve to su zadužena za to.
Da su brodovi najčešća prevozna sredstva krijumčara narkotika pokazuju i dva primjera zapljene u Crnoj Gori. 60 kg kokaina je otkriveno u vojnom školskom brodu Jadran, a među krivično gonjenima su i podoficiri. Istražitelji nikada nisu saopštili da li se radi o prvom pokušaju šverca kokaina vojnim brodom ili se to događalo i ranije. Također u međunarodnoj akciji tokom prošle godine zapljenjeno je 20 tona hašiša na brodu sa crnogorskom posadom, koji je iz luke Zelenika krenuo za Maroko. Povodom sve češćih informacija o hapšenju crnogorskih pomoraca pitali smo upravu policije o aktuelnim i dosadašnjim istragama u otkrivanju šverca narkotika morskim putem i broju uhapšenih crnogorskih pomoraca, te o saradnji sa inostranim policijama. Odgovore iz uprave policije nismo dobili. Također smo uputili pitanja i ministarstvu saobraćaja i pomorstva, koja se odnose na potencijalnu ugroženost pomorskog sektora i zaposlene pomorce iz Crne Gore zbog učešća jednog broja njih u kriminalnim radnjama. Odgovore iz ministarstva također nismo dobili. S obzirom da se u profesionalnom radu bavi istraživanjem bliže i dalje istorije pomorstva, novinara Sinišu Lukovića smo pitali da li ima informacija da su u prošlosti crnogorski pomorci činili iste vrste šverca kao što na to ukazuju današnje informacije.
Da se razumijemo, od kad je svita i vijeka, pomorci su se na ovaj ili onaj način bavili manjoj ili većoj mjeri kontrabandom. To je nekad bilo totalno bezazleno, tipa da su, recimo, pomorci na našim brodovima koji su išli za Kubu, to su bili prvenstveno brodovi prekookeanske plovidbe, bar govorim u vremenu socijalizma, poznacima navoda švercovali robu tipa, ne znam, ženskih najlonki ili određenih vrsta cigareta i za to tamo na Kubi dobijali određene druge vrste usluga, ali to se definitivno ne može smatrati švercom, pogotovo ne švercom opasne robe u razmjerama koje se to dešava, nažalost, posljednjih godina. Ovdje mi, nažalost, imamo jednu pojavu koja je novina, gdje se određeni broj ljudi definitivno uključuju u tu organizovanu kriminalnu djelatnost. Nažalost, dobar dio mladih koji žele na ovaj ili onaj način da pođu na brod, ne ide tamo sa primarnim ciljem da gradi karijeru pomorskog oficira, nego da odradi jedan ili dva vjađa i da kao takozvana mula učestvuje u prenosu određene količine narkotika i za to dobije prilično veliku materijalnu kompenzaciju.
Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
13 je sati 48 minuta, ovo je program Radija Slobodna Europa za Crnu Goru, nastavku i druge teme. Kakve su bile protokolarne trpeze nekada, kakve su sada? Kada je Lord David Owen tražio repete, a Slobodan Milošević zvono od krapa? I zbog čega je majka Vuka najbolja kuvarica na svijetu? O tome nam priča Milan Bukarica, koji ima preko pola vijeka staža u kuvarstvu, od prvih elitnih hotela na Crnogorskom primorju do predsjedničke rezidencije u Vili Gorica. Danas svoje znanje dijeli sa mladim kuvarima kao profesor gastronomije. Sa njim je razgovarala Jasna Vukićević.
Znate što, čovjek ima jednu privilegiju, a to je apetit. Čovjek ne jede nagonski, nego apetit. A taj apetit moraš da mu ga pogodiš.
Milan Bukarica, poznati je i crnogorski šef kuhinje, pogodio je taj apetit mnogima od onih koji su plesali na terasi hotela Avala sredinom 60-ih pa do kraja 90-ih godina kada je u Vili Gorica pripremao jelovnike za domaće i svjetske političare. Dolazio je i Lord David Owen, kopredsjednik mirovne konferencije o bivšoj Jugoslaviji.
Imao jednog Lorda Owena, kome sam lično spremao raštan koji se oduševio sa raštanom, njeguškom kobasicom i suvom njeguškom koljenicom. Promislite, jedan lord kad traži repete, što se u protokolarnom dilu ne traži.
Vila Gorica, u kojoj je Bukarica od 1978. bio dvije decenije šef kuhinje. Objekat je strogo zatvorenog tipa za diplomate i državnike i nije se smjelo desiti da nečega što gost poželi nema, kaže naš sagovornik i sjeća se kada je nekadašnji predsjednik Srbije Slobodan Milošević naručio zvono od krapa.
To je krap, recimo, koji je bio težak tada 10-12 kila, pa od njega jedno pačemo, sjećeš i to je. Ne samo za njega, nego i drugi su to jeli, ali on je to tražio.
Tokom više od pola vijeka Bukarica je osim političara kuvao i za druge poznate ličnosti, posebno pamti glumicu Milenu Dravić, koja mu je pomagala u kuhinji u vrijeme promocije filma Bitka na Neretvi u ambasadi SFRJ u Moskvi.
5 sati je sjedila kod mene u kuhinji. I ona kaže, mogu li ja ovdje? Možeš, ali reko moraš da mi pomogneš da ljuštiš krompir i da čistiš luk. Čuvena Milena Dravić, mene je čast da ste vi ovdje, kad sam ja vama spremao da jedete. Ali je to bila žena koja je veoma rado prišla i, i onda sam je učio kako se prže crnogorske palače na bazi kukuruznog brašna. Treba napraviti takve palače.
Bukarica se sjeća da su nekadašnji predsjednik izvršnog vijeća Momo Cemović i general Peko Dapčević najbolje poznavali manire i gastronomsku kulturu. A to, pojašnjava, podrazumijeva protokol koji propisuje sve, od pravilnog sjedenja i ophođenja za stolom do toga kako se jedu manje poznata jela, od puževa i žabljih bataka do irskog kotleta. No, kada bi htio da zadivi goste, a to su uglavnom bili ljudi koji su obišli svijeta, Bukarica je pripremao crnogorske specijalitete.
A znate što, ako vi jednom državniku date recimo jednu kuvanu jagnjetinu u varenici, ste napravili čudo, ili recimo ako date za toplo predlo crnogorske presukače sa kučkijem sirom, ili recimo napravite jednu dobru salatu od dukljeva, ili date recimo skadarsko krapa, date u cijelo, pa to su rituali bili.
Nakon 53 godine rada u kuhinji, Bukarica i dalje radi kao predavač gastronomije. Uživa u radu sa mladima, ali kaže da ga žalosti što odlaze van Crne Gore.
Mi loše plaćamo naše ljude. Da, evo, ljudi, pozmite pa vidite koliko jedan kuvar ima na jednom kruzeru platu. Ako vam on kaže da ima 6.000 dolara platu, pa zašto bi ja radio za 300 dolara? Svaćam. Odlaze, moji studenti. Pa znate što, kad on na Bledu dobije 3 puta veću platu nego u Podgorici. Okay, ja?
Upitan ko je nakon toliko dugog staža za njega najbolji kuvar na svijetu, Bukarica nema dileme.
Najbolji kuvar na svijetu, kad me pitate ko je, ja mogu odmah da vam odgovorim. To je Vuka, moja majka. Najbolji kuvar na svijetu, preko nje nema. Jer majka kada nešto sprema za svoje čedo, ona sve emocije utroši to. A kuvati jelo bez emocija je nemoguće.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Slijedi svijet, požari u Amazoniji podstakli su međunarodne pozive za spašavanje najveće prašume na svijetu. Svjetski lideri nude novčanu i logističku pomoć, a brojne organizacije za zaštitu okoline upozoravaju da gore pluća planete zaslužna za usporavanje klimatskih promjena. A kakvu ulogu Amazonija igra u borbi protiv klimatskih promjena? O tome Una Čilić.
Jedna od najčešćih tvrdnji koji posljednjih dana čujemo u vezi požara u Amazoniji jeste da ova prašuma proizvodi 1/5 kiseonika na svijetu. Ipak naučnici smatraju da to i nije baš tačno i da nismo u riziku da izgubimo 1/5 proizvodnje kiseonika, jer šume, uključujući i amazonsku, apsorbuju upravo onoliko kiseonika koliko i proizvode. Biljke proizvode kiseonik kroz fotosintezu, ali jednako tako one i koriste kisik kako bi rasle. Ovo ipak ne znači da požari nisu problematični za planetu. Amazon je ključan za apsorpciju ugljen dioksida, plinova koji nastaju izgaranjem fosilnih goriva poput nafte i uglja. Za Amazoniju se obično kaže da predstavlja pluća planete, ali ovo možda i nije najtačnija analogija za ulogu šume. Carlos Nobre, naučnik sa Univerziteta Sao Paulo, kaže da je sudoper koji iz atmosfere odvodi toplotni ugljen dioksid bolji način da se opiše uloga Amazonije. Trenutno svijet emitira oko 40 milijardi tona ugljen dioksida u atmosferu svake godine. Amazonija apsorbuje oko 2 milijarde tona godišnje ili 5% godišnje emisije, što ga čini ključnim dijelom za sprječavanje klimatskih promjena. Trenutna vatra koja gori Amazonijom nije uzrokovana divljim požarima. Njih su uzrokovali ljudi, odnosno poljoprivrednici koji su ilegalno čistili šumu za uzgoj stoke i usjeve. Sječa šume u Amazoniji je dugačak i spor proces. Ljudi čiste zemlju tako što sijeku vegetaciju tokom kišne sezone, puštajući drveće da se osuši i onda ih spaljuju tokom sezone suše. Za potpuno čišćenje guste šume za poljoprivrednu upotrebu potrebne su godine sječe i paljenja.
Kada govorimo o seči šume u 21. veku, pod tim ne mislim na porodicu koja se u šumu uputila sa motornom testerom, mislim na traktore povezane velikim lancima. Oni izvlače drveće iz korena,
rekao je istraživač NASA Doug Morton. On je također rekao kako su istraživači mogli prije nekoliko mjeseci vidjeti gomile stabala na satelitskim slikama.
Oni pale ogromne vatre od nagomilanih amazonskih trupaca koji se mjesecima suše na suncu.
Ono što se promijenilo jeste politički diskurs. Broj požara se povećava jer ljudi misle da ih policijske snage neće kazniti,
kaže Nobre. Predsjednik Brazila Jair Bolsonaro smanjio je moć i autonomiju Agencija za zaštitu šuma, za koje on tvrdi da stoje na putu licenciranja za razvoj zemljišta.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Posle presude protiv kompanije Johnson & Johnson zbog njene odgovornosti u opioidnoj krizi u Oklahomi i drugi veliki proizvođači lekova mogli bi se naći na udaru zbog agresivne kampanje i prodaje snažnih lekova protiv bolova koji su izazvali epidemiju zavisnosti i smrt više od 400.000 ljudi u SAD-u u proteklih 20 godina, pišu svetski mediji. Sudija u Oklahomi je presudio da Johnson & Johnson mora da plati 572 miliona dolara zbog uloge u podsticanju krize zavisnosti od opioida, piše BBC, i ističe da je taj slučaj prvi od hiljada tužbi protiv proizvođača opioida i distributera koji je završio presudom. Prema podacima Američkog centra za kontrolu i sprečavanje bolesti, opioidi su uključeni u skoro 400.000 slučajeva smrti od predoziranja između 1999. i 2017. godine. Državni tužioci su na suđenju utvrdili da je Johnson & Johnson sprovodio višegodišnju marketinšku kampanju kako bi smanjio bojazan od rizika zbog korištenja adiktivnih sredstava protiv bolova. Johnson & Johnson je najavio žalbu pošto je na sudu tvrdio da njegova sredstva protiv bolova čine tek mali deo opioida prepisanih u Oklahomi i da navodi na reklamama te kompanije imaju naučnu osnovu. Sudija je međutim rekao da su tužioci dokazali da je Johnson & Johnson doprineo javnoj šteti obmanjujućom promocijom veoma adiktivnih sredstava protiv bolova koji se izdaju na recept. Opioidi su adiktivna vrsta lekova koji blokiraju signale bola između tela i mozga. Među njima su neki analgetici koji se dobijaju na recept, ali i droge kao što je heroin. Do pre nekoliko decenija su uglavnom prepisivani pacijentima sa rakom na kraju života ili za akutne bolove posle operacije, piše Wall Street Journal u uredničkom komentaru opioidna pljačka u Oklahomi. Wall Street Journal ukazuje da je Uprava za hranu i lekove SAD odobrila te lekove Johnson & Johnsona kao i upozorenje na kutijama i da su ti lekovi i dalje legalni i pacijenti ih mogu dobiti uz recepte u apotekama koje imaju državnu licencu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Andreja Backović i Predrag Tomović.